Be sammen. Herre Jesus, du hører at vi synger at vi ønsker å se deg. Men vi ber oss, å Herre, at det ikke måtte bare være skikk og bruk hos oss at vi synger sånn og taler slik. Men at vårt hjerte måtte være med på det, Herre. At det måtte være hjertets bundethet til Jesus som var det avgjørende. At du gode hellige ånd fikk binde oss fast til Jesus slik at vi kunne synge det. Jeg er bundet fast til Jesus, bundet fast med sterke bånd. Intet makter nu å rive meg ut av hans frelserhånd. Herre, må du nå velsigne hver enkelt som lytter, at hjertene kunne merke det, at du som er kommet dit inn, du vil være det dyreste og det største for oss. Og der hvor du ikke er kommet inn, så ber vi at du må banke på. Og det kan du. Og vi ber at det må bli åpent inn til hjertene, Herre. Amen. Nå skal vi lese Guds ord fra Lukas evangelium, det 12. kapittelet. Lukas evangelium, 12. kapittelet. Og jeg må si for min egen del er det ransakende ord, spesielt det første verset som vi leser nå. Lukas 12 fra vers 34 i Jesu navn. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. La hoftene være ombundet og lampene brennende. Og vær dere som folk som venter på sin Herre, når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og om han kommer i den annen eller tredje vakt og finner slik, salig er de. Men dette skal dere vite. Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus. Vær da også dere rede, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Amen. Vi skjønner den sammenheng ordet taler til oss i kveld. I går var det valgdag, og jeg går ut fra at du stemte du òg. Jeg går ikke ut ifra at vi stemte likt alle. Det presser vi ingen til. Skikk og bruk, livet her på jord, det går sin gang. Men en gang blir det en forandring. Det skal vi vite. Tidene skifter, slektene går i grav. Regjering og styresmakter i folk skifter. Grenser forandres, landene imellom. Jo, hvis vi ser historien, så har det vært sånn bakover så lenge vi husker, og langt, langt, langt lenger bakover. Men det er bare det at en gang så skjer det noe. Dette vet den lille flokk som Jesus kjennes ved. Men det regner ikke den ugudelige verden med. Like som lynet blinker ifra øst, og på et øyeblikk seg lynet vekker, så skal Jesus ha vært i skyene og henta sine barn. Der er noe som skal skje. Ja, sier Paulus, og det er viktig at vi tar med i Tessalonikabrevet. For du vet at Paulus han talte om at Jesus han kom snart. Og den troende flokken som var født på ny ved ord og den hellige ånd, de så fram til det. De gleder seg til det. Så Paulus sier dere skal trøste hverandre med de ordene. Han kommer snart. Men så begynte den ene etter den andre å dø. Og til slutt så døde det jo veldig mange av denne flokken som ventet Jesu komme. Så sa spotterne, jaha, der kan dere se, Verden fortsetter sin skjeve gang akkurat som før. Dere sier at Jesus kommer, han gjør det ikke. Men da er det at Paulus sier, dere skal ikke bli sorgfulle på grunn av dette. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Må ikke tro det, at de som er døde i troen på Jesus, er dårligere stilt enn vi som lever i troen. Å nei, sier Paulus. Å, la det smelte sammen med våre hjerter. Å nei, derfor dette sier vi, dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn for, og så kommer det. Å, kjære venn, vi har aldri vært så nær det øyeblikket som nå. Hva er det det står? Jo, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, og med overengels røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus, de skal først oppstå. De som de sørger over, de døde jo. Nei, de skal først oppstå, sier Paulus. Derefter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Og så kommer det, trøste hverandre med disse ord. Jeg må si, jeg synes det er veldig godt å lese det. Det var en stund jeg synes det var ikke enkelt å lese det. For, kjære Jesus, skal jeg bli med? Ja, men jeg trodde jo på han. Og så oppdager jeg at jeg selv lurte på hvordan dette her skulle foregå. Og jeg gikk og tenkte med på alt hvordan jeg var. Med mine synder og all elendighet og ufullkommenhet og alt hvordan jeg var. Men du skal vite det, når Jesus kommer i skyen, så henter han ingen som i seg selv er verdig og fullkomne og syndefrie. Men han henter de som er kjøpt med hans eget blod. Han henter den som i syndernes forlatelse er ren og rettferdig og himmelen verdig. Han henter den som er hans eiendom, hans menighet på jord. Altså, i den sammenhengen står teksten, Jesus kommer. Dere som har hørt litt på disse liberale teologene, dere har kanskje hørt i radio i en serie at han Jakob Jervel sa at Paulus, han tok jo feil han, for han trodde Jesus kom igjen mens han levde. Ja. Og da vil jeg svare, å nei du, Paulus tok slett ikke feil. Ja, men han kom jo ikke igjen mens Paulus levde. Ja, det vil jeg gjerne svare på. For jeg tror at Bibelen er skrevet til oss på en slik måte at enhver generasjon skal tenke og leve i det han kan komme nå. Ja, det tror jeg. Og det er nettopp Guds barns lengsel. For her lever du, om vi skulle si det sånn, i forlovelsestida. Når Jesus kommer og henter bruden, så skal bryllupet stå. Og hvem er det? Hvilken brud er det som ikke ser frem til bryllupsdagen? Her i forlovelsestida, du har lært han, du har lovt han troskap, men det er ikke den fulle forening. Like som også Guds ord lærer oss at den som er forlovet lever ikke fullt ut som om han eller henne var gift. Det ville være å leve i hor, i synd. Men du ser frem til en mer fullkomment samfunn. Bibelen tar ofte det bildet. Brud og brudgom. Jesus er brudgommen som kommer. Og bruden har gjort seg rede. Og hodet er rettet oppover. Ja, kom, Herre Jesus, kommer du snart. Og så er spørsmålet. La ingenting hindre hjertets liv med Jesus og lengsel. Han kan komme og hente meg. Og er du rede da, min venn? Jeg spør ikke om du deg selv er syndefri, for det er du ikke. Men jeg spør om Jesus er din tilflukt, glede og fred i det han har gjort. Nei, det er lett å sovne, det er det. Og i den sammenheng står også teksta. Men før vi sier mer om det, hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. For mange år siden gikk jeg en tur, jeg tror det var i Bergen, på en benk i parken der. Der satt der to. Der satt der en ung gutt og en ung jente, også omslynga der på benken. Slyngplante var det en som sa. Det var nå ikke så galt, men når jeg gikk forbi, så hørte jeg hva de sa. Så sa han, du er skatten min, sa han. Du er min skatt. Å, du er også min skatt, sa hun. Og da skjønte jeg at de to ville være der de var. Ja. De ville være hos hverandre. Der er et kjærlighetsforhold. Der er et kjærlighetsforhold mellom Jesus og syndere. Det begynte i himmelen. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud. Å nei. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket oss først. Der er blitt et kjærlighetsforhold. Og derfor skjønner vi i grunnen godt når sangeren synger. Det kan ikke forklares hvor salig det er hos Jesus. Men det kan altså erfares hvor salig det er hos Jesus. Hvor din skatt er, der vil også hjertet være. Dette har også vært en tekst som har gjort meg litt vondt. For hvordan er det med deg? Er ditt hjerte der i himmelen? For ditt hjerte er da virkelig opptatt av mange ting på jord. Og så kunne jeg ramse opp hva mitt hjerte er opptatt av. Men kjære venn, det er én ting. Jeg må bare få lov å si det. Det er én ting som jeg får lov å si, som går dypere i mitt hjerte enn alle andre ting. Det er livet med Jesus. Og jeg ønsker at det skal være sånn, men mange ganger er jeg redd. Er det sånn? Luther han synger, og tok de en mot vårt liv, Guds ære, barn og viv. La fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder. Jo, det må søkes først, ellers får du aldri del i det, Guds rike. Eier du Guds rike? Men det har vært en problem for meg. Har du din skatt i himmelen? Har du det? Er Jesus din skatt? Skatt, ja. Ja, det går et rykte. Jeg har visst ikke sagt det her, men jeg har sagt det andre plasset. Det går et rykte om at det er nedgravd en skatt på den gården jeg kommer fra. Og når vi fire brødre er hjemme, så hender det at vi tar et spadetak her og et spadetak der. For å finne den skatten. Det er mange, mange år tilbake det ryktet kommer fra. Vi har ikke funnet det enda. Men en sommer så kom broren min hjem med en metallsøker. Nå skulle vi finne skatten. Jo, den pipte rett som det var, den der metallsøkeren. Og vi fant en del rustne spiker og gamle kakkelovnsrester, men vi fant ikke skatten. Men vi gjorde ikke det. Nå skal jeg ikke fortelle hvor den gården ligger, for da kommer du kanskje. Men altså, når det gjelder sånne rikdommer, da er vi nysgjerrige. Å ja, og da er vi nysgjerrige. Da er vi interessert. Skatt og rikdom for dette livet. Men der går et rykte, det har du hørt. Hver enkelt har hørt det ryktet. I Bibelen skal det finnes en skatt og en rikdom. Det er få som har funnet den. Men jeg ser for meg en del jeg har møtt i tidens løp, som sitter bøyd over Bibelen. Den skatten er sånn at det er den som griper deg. Og jo mer du leser, og mer du får, jo gravere, hvor dypere graver du. Og så vil du si, å nei, foreldre, den ting jeg visste, Jesus kan jeg aldri miste. Det er noe dyrebart det her. Og så var det dette med å sovne. Du kommer hjem fra arbeidet, trøtt, du setter deg i stolen. Før du vet det, så rykker du til. Du hadde dopet. Men du la ikke merke til når du sovner, men du la merke til når du våkner. Sånn kommer den åndelige søvnen snikende til Guds folk. Og derfor må vi be Gud, vi trenger vekkelsesforkyndelse i Guds menighet. Vi trenger vekkelsesforkyndelse, jeg tror her i Rogaland, så er man så vant til å høre om vekkelse, at ordet, det har en god klang, men selve ordet, lovens egg som dømmer hjertets tanker og råd, og evangeliets frigjørende budskap, skal det få lov å virke på nytt? Skal det få lov å gjøre sin virkning på ny? Det må det, om vi skal bli bevart, våkne og ventende. For plutselig så lyder ropet, brudgommen kommer, gå ham i møte. Da sier lignelsen, fem av de ti jomfruene hadde ikke olje i lampa. Livet var dødt ut. Den levende tro var der ikke. Husker jeg når jeg ble konfirmert, så fikk jeg sånn et armbåndsur til konfirmasjonen av en gammel tante til mor med, og jeg var så kry, altså. Nå kan jeg ta tida på hva det skulle være. Jeg gikk rundt med klokka på armen og kikket på den til stadighet. Nå kan jeg ta tida på alt mulig. Og jeg husker i min ivrighet en kveld tenkte jeg, nå skal jeg jammen ta tida når jeg sovner. Klokka på nattbordet, blokk og blyant klar. Men du vet, morgenen etterpå stod der ingenting på den lappen. Jeg sovna jo. Hvem skriver da? Nei. Men jeg kunne se på klokka når jeg våkna. Søvnen kommer snikende den. Søvnen kommer snikende. Verdens ånd vil drepe ditt liv med Jesus. Og til hjelp i dette så kommer formaningene. La hoftene være ombundet og lampene brennende. Hva betyr det? Ja, på Jesu tid og på Paulus' tid så gikk de kledd i en lang sidkjortel. Når de skulle gå, så bandt de et belte om livet for at ikke deres egen kjortel skulle hindre dem i å komme fram. Når krigeren var i kamp, så bandt han et belte om livet for at ikke hans egen kjortel skulle hindre han i å vinne seier. Det er noe som er farlig for Guds folk. Er det noe hos deg som kan hindre deg i å vinne seier? Ja, der er det. Den mangen ligger evig fangen som på veien var. Hva mener jeg? Hva er det viktige her? Jo, det er ting hos oss troende som kan hindre oss i å vinne himmelen. Det er hvis vi lar vår egne tanker råde om hva kristendom er, framfor Bibelens tanker. Og her er det to ting som vi stadig må være på vakt mot. Der er en tanke som er lett for å bre seg, og det er den at synden er ikke farlig. Det er en tanke. Synden er ikke farlig. Synden er ikke farlig. Det er ikke så nøye. Da tenker du feil. Men jeg vil gjerne si, dersom du lærer å tenke rett, ut fra dette med din synd, så kommer du i nød. Da kommer du i nød. Og så tenker du, kan det være nåde nok for meg? Men da tenker du feil igjen. Nåde strømmer fra korset ned. Dyp som havet med stille fred. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Her er det en hemmelighet. Det er en hemmelighet i Guds ords lære om lov og evangelium. Jeg må fortelle om min gamle bestemor. Nå sier Luther det, at den er en teolog som kan skjelne rett mellom lov og evangelium. Og da våger jeg å si at min gamle bestemor, hun var teolog. Ja, hun var teolog. Hun hadde ikke gått på noe universitet, men hun var lært av Herren. Og her er det en hemmelighet. Jeg vil si, skal du hjelpe sjelene inn til Jesus, så er det en hemmelighet i lov og evangelium. Det er en hemmelighet. Det fortelles om henne at hun ble kalt til en som lå for døden. Og så kom hun. Og når hun kommer inn i rommet, så ligger denne mannen i senga. Og så er han bare i en stor nød, og så sier han, Jeg er så stygg. Jeg skulle til himmelen, men jeg havner i helvete, for jeg er så stygg, jeg er så syndig. Så forteller de som fortalte dette, så gikk best å bo bort til senga. Og så sa hun det, det er sant det du sier, at du er stygg. Og jeg skal si deg en ting til, sa hun. Du er mye styggere enn du er klar over. Men da kvakket han. Ja, så. Det hadde jo vært flere skulle trøste. Og de hadde sagt at ja, det går nok bra dette du. For du har jo vært med i misjonen hele livet, har du ikke det? Du har jo vært et bedehusmenneske. Ja, ja, ja. Nei, dette skal du ikke. Og så visste de ikke hvordan de rett skulle trøste. Men så kom bestemor like som å skare han enda lenger inn i såret. Det kan hende det. Når såret verker, så er det ikke bare å sette plaster på. Men kniven må slipes. Og det må renskes opp. Og sånn er det. Vi er klar over det når det gjelder det. Men når det gjelder ditt åndelige liv, så er det så lett å plastre deg selv og sette et plaster på. Det er ikke så farlig. Du er ikke verre enn de andre. Så det må nok gå godt. Hva skal jeg gjøre da, sa han? Jeg er jo verre enn en geit om selv. Hva skal jeg gjøre da, sa han? Jo, sa bestemor. Jeg skal si det. Det er en ting du har glemt. Hva det, sa han? Og så sa hun det som løste han. Det var for slike syndere Jesus kom. Vet du at Jesus bøyde seg dypere enn vi tenker? Du skal ikke først prestere en kristendom som Gud kan ha behag i, og så skal du ha frimodighet til å tro at du kommer til himmelen. Vet du, han bøyer seg ned helt der du er. Og hva gjør han der? Hva gjorde den barmhjertige samaritan, som er et bilde på Jesus i Bibelen? Hva gjorde han der til den mannen som falt blant røveren? Jo, han gikk helt ned til ham, og så var det om å gjøre å komme til sårene, og rense og lege. Og sånn er det med Jesus. Han kommer der du er, og så roper han ikke bare, og står på veien og roper ned i grøfta, men han går ned i grøfta og henter deg opp. Og så sa bestemor en gang til meg, og det kvakk i meg når hun sa det. Når tanken kommer til deg at du er en synder, sa hun, så skal du ikke stoppe den tanken, for den er sann. Ja, ja, hvordan skal vi få trøst da? Men da vil jeg føye til, og jeg vet hun var enig. Og det stemmer med Bibelen. Når tanken kommer til deg, du synder, at du er en synder, så skal du ikke stoppe den tanken, for den er sann. Men når tanken kommer til deg at Jesus frelser slike fortapte syndere som deg, så må du ikke stoppe den tanken heller, for den er 10.000 ganger sannere. Det er sant det, du kan være sikker. Og det hadde en erfart som var fortapt og så ingen vei. Men så fikk han se blodet. Ja, blodet. Og er det liv i oss? Er vi våkne? Han kommer snart, Jesus. For mange år siden var jeg sammen med disse herre Flekkerøy-guttene i Danmark. Vi skulle ha møter et sted. Og et sted så skulle han, lederen for gudene, så skulle han lede møte. Og så ble det vitnemøte. Så sto han der på gulvet og så sa han, ja, nå er ordet fritt. Men det han ikke visste, det var at den forsamlingen, den hadde stivnet så til at de vitnet ikke lenger. En sa til meg etterpå, i gamle dager når de snakket om vekkelse, da vet jeg at de vitnet. Men det er lenge siden vi har gjort det, sa de. Og derfor ble det helt stille. Helt stille. Så var det en av lederne som syntes det var så fælt det, at han reiste seg. Og så sa han, ja, det er jo fryktelig at vi ikke vitner når vi som har så mye godt å si om Gud. Amen. Og så satte han seg uten å si noe godt om Gud. Så gikk tida. Så var det en leder til som syntes det var så fælt at han reiste seg også. Og så sa han, ja, det er fælt at vi sitter her når vi skulle si og vitne om hvor stort det er. Og så satte han seg også uten å si mer. Så vi ble ikke klok på hva han egentlig ville hen. Men da ser jeg han for meg. Ikke Pedersen, han hette i flekker i guttene. Så gikk han fram. Tårene rant ned kinnene. Og så sa han, kjære danske venner, det er noe jeg savner hos dere. Hva da? Jeg savner hjertets vitnesbyrd om at dere venter brudgommen. Jeg savner hjertets vitnesbyrd om at dere har sett Guds lam og er frelst. Det sokk i forsamlingen. Flere søkte hjelp den kvelden. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Hvis jeg kom ned og spurte deg nå, det har hendt, jeg har gjort det, jeg har ikke gått ned midt i møtet sånn, men jeg har spurt folk og så ned, er du en kristen? Så svarer kanskje ungdommen, ja da, sier de. Og jeg skjønner det svar med munnen, men du er så redd at ikke det skjedde noe her inne. Og jeg skal si dere ungdommer som er her, ja, så sier det til dere alle sammen. Det har hendt mer enn en gang du bor hos misjonsvennene, så sier mor eller far, du, kunne du ikke se om du kunne få jenta mi eller gutten min i tale og snakke med dem hvordan de har det med Gud? Så sier jeg, ja, men de går jo på bedehuset. De er jo med. Ja, sier mor, eller ja, helst mor er det vel som sier dette. Ja, vi vet at de er med, men vi er så redde at de bare er med, og ikke noe mer. For kjære venner, hvem er det som blir med i sky når Jesus kommer? Det er de som er født av Gud. Bare deg. Løvgren forteller i boka Våre lamper slukner om denne menigheten. Boka avslutter, jo du vet det, du som har lest den, med at hele menigheten er samlet, det store, fine koret skulle synge. Der står de pynta i sin fineste stas. Dirigenten hever taktstokken og skal slå an den første strofa. Men der kommer ingen strofe, der kommer bare en gisp. For plutselig ser storparten av koret vekke. Men det var mange igjen. Det var mange igjen. Det var mange i det koret som sto og sang om Jesus uten å være født på ny. Ja. Og så bryter panikken løs ut i salen. Å, det er for sent. Nå har en henta sin, og jeg ble ikke med. Et spørsmål i kveld, hvordan kan jeg vite at jeg blir med? Å, det er et viktig spørsmål. Frelsesvisshet, vi får ta litt mer om det i morgen, kanskje. Hvordan kan jeg vite at jeg er på veien? Hva er grunnen til salighet? Ja, da går vi videre i teksten. La lampene være brennende, eller lyset skinnende. I deres lys brennende stod i den gamle oversettelsen. Jeg satt, husker jeg, for mange år siden over denne teksten, og det var mørkt for meg, men plutselig så gikk det opp et lys. Vet du hva det var? Nå skal vi ikke bygge på gamle følelser og gamle omvendelser og det der, men det står noe i Hebreerbrevet om å holde den første fulle visshet fast inntil enden. Hva var det du fikk tak i når du ble gjenfødt? Husker du det? Nå vil jeg fortelle litt om meg selv. Jeg var 17-18 år, gikk på folkehøyskole, kristen folkehøyskole. Så la jeg merke til at det var mange som vitnet om Jesus der, og det kunne ikke jeg. Nei, det kunne jeg slett ikke. For mitt hjerte var fullt av helt andre ting enn Jesus. Jeg ville ikke være ukristelig, men jeg kan ikke hjelpe det. Og mor og far var kristne. Og vi var døpt til Jesu navn. Jeg var kommet bort. Jeg var kommet bort, måtte være innrømme det. Og der sto kameratene mine på skolen opp og vitnet. Det var godt å høre Jesus til. Og verre ble det for meg. Men så la jeg merke til noe, vet du hva det var? At de andre trodde jeg var en kristen. Ja, har du opplevd det? Har du opplevd det? det er litt godt på en måte. Å ja, 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 men da er det vel i orden, tenkte jeg. De tror jo at jeg er en kristen. Jeg skjønner jo det. Og så meldte jeg meg inn i musikklaget og ville synge om Jesus. Men du, det ble verre og verre, og jeg tenkte med meg selv, jeg må slutte, for jeg står her og hykler. Det var tanken min. Så var jeg inne hos rektoren Kvalheim, heter han i den tida. Ja, Kvalheim heter det samme i dag, men rektoren der heter ikke det samme i dag. Og så husker jeg godt det, jeg skulle betale noen skolepenger, jeg sto med en bok i neven, og så sa han det at, ja, jeg ser du er med i musikklaget, sa han. Og det er fint å se, for det er jo også et vitnesbyrd om at man hører Herren til, sa han. Jeg husker, jeg hadde lyst til å hive boka i veggen. Jeg hadde just lyst til å gjøre noe så han ble forskrekket. Jeg var alt for beskjeden til å gjøre det. Jeg bukket og takket, gikk fint ut. Hvorfor hadde jeg lyst til det? For jeg var klar over det. Og det var, du er ikke frelst. Og jeg er glad over at forkynnelsen på skolen var slik at jeg fikk se det. Alt for mange dulles inn i en søvn at de er i orden uten at det er i orden. For først må du komme i nød. Først er det noe som må dø for at det kan bli liv. Først må den tanken dø at du er en kristen. Når ikke du er det. Det er jo klart det. Ellers har du ikke behov for å bli det. Og der gikk jeg og sleit med meg selv og kunne ikke forstå hvordan skal jeg bli en kristen. Jeg vet ikke om jeg sa det her en dag. Jeg tenkte, hvis jeg setter meg på møtene sammen med de som er gode kristne, kanskje det smitter over, tenkte jeg. Jeg tenkte litt sånn i min innfoldighet. Og jeg husker godt en kveld på et møte, så satte jeg meg sammen med en som, jeg tror han var fra Randaberg, jeg skal ikke si navnet. De hører vi sendingen helt dit, gjør de ikke. Ja, jeg synes han så så gild kristen ut, og setter meg med siden av han. Så må ikke tro det hjalp. Nei, det hjalp ingenting. Jeg gikk ut av møtet like ufrelst som jeg kom inn. Men jeg har lyst til å fortelle dere hvordan det skjedde. For det har jeg så stor tro på. Så kom han Sigmund Aasland fra Vikerstad. Stod på talerstolen. Og så sa han, du sitter nok her som gjerne vil være en kristen, men du får det ikke til. Å hjelpe meg, tenkte jeg, nå har han sett meg. Og jeg husker at det dukket bak en litt kraftig kar som satt rett foran meg, for at han ikke skulle se meg. Å ja, du sitter nok her som gjerne vil være en kristen, men du får det ikke til, sa han. Å hjelpe meg, sa jeg. For de hadde jo sagt det noen, at predikantene ser folk tvers gjennom. Men så sa han noe som gjorde at jeg endret syn. Du skjønner det, sa han, det som skal gjøres for at du skal være frelst, være et Guds barn, det er gjort, sa han. Da husker jeg at jeg kikket frem, og hva han sa? Jo, han sa, det som gjøres skal for at du skal være en kristen, det gjorde Jesus. Hva? Ja, men i Bibelen står det gjentatte ganger. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Jo, det er menneskenaturens spørsmål. Det kan du lite på når vi blir vakt. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Hvordan blir vi da frelst? Jo, ved å få se det som skal gjøres. Det gjorde han, Jesus. Da skjedde det noe her. Da skaptes troen, tilliten, det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Og det var det lyset som gikk opp for meg. Da fikk jeg se, nei og nei, men da er jo jeg en kristen. Da kan jeg kalle meg en kristen. Åpenbaringen, vissheten, det Jesus har gjort, det er Gud fornøyd med. Og jeg skal si deg en ting. Gud kommer aldri til å være fornøyd med noe annet enn det Jesus har gjort. Det har levd bare en person her på jord. Som har levd hele livet her sånn som Gud vil ha det. Jesus. Skal du bli frelst? Du må bli frelst ved det han har gjort. Tenk. Det er mitt. Jeg eier hele greia. Og sånn da? Jo, han er stedfortrederen. Han gjelder i stedet for meg. Og derfor synger de i Danmark i en sang, min rettferdighet i himmelen sitter. Sitter. Det er jo personer som sitter. Jesus sitter ved Guds Faders høyre hånd. Det er min rettferdighet. Du ser på deg selv. Du ser ikke du er rettferdig. Nei, men du må få se ved den hellige ånd. Det står ånden skal åpenbare overbevise om rettferdighet. Fordi dere, dere ser meg ikke lenger, sier han. Ja, men i all verden. Skal vi få se rettferdighet når vi ikke ser han lenger? Ja, sier ordet ved den hellige ånd. Ånden åpenbare at du har Kristi rettferdighet. Han er i himmelen. Og det betyr at din rettferdighet kan ikke ødelegge. Like rein hele tida. Få det godt det. Hver en dag du er i troen på Jesus, i himmelen er du like rein hele tida. Om du faller og snubler om å ta din tilflukt til ham igjen, du kjenner hvordan angeren river i ditt hjerte, og hvordan synden gjør smerte, men du har ikke forlatt Jesus, du går tilbake til han i all din nød. Du går ikke ut og inn av Guds rike. Nei, i himmelen, så lenge troen oppholdes i ditt hjerte, så er du i himmelen ren og rettferdig og himmelen verdig hele tida. Er ikke det godt det? Ja, det er veldig godt. Og når Jesus kommer, du må du tro han skal ta deg med. Ja, det kan du være sikker på. Han kjenner sin igjen. Han kjenner sin igjen. Han har kalt deg med navn. Du er hans. Så helt til slutt. En person som var reden når Jesus kom første gang. Det kan være godt å se på det. Simon i tempelet. Lukas 2. Når Maria tar Jesus på sine armer, bærer han inn i tempelet og har med noen turtelduer til å offre til Herren. Han var noen og 40 dager gammel. Da kommer Simon, og så ser han. Der er han. Jeg har lyst til å spørre. Hvordan kunne Simon vite at dette var Messias? Jeg tror ikke det var en ring rundt hodet på Jesus som vi av og til ser på glansbildene. Der han som er noen av 40 dager gammel ble båren inn i tempelet. Det tror jeg slett ikke. Jeg tror han så Gud som en hvilken som helst annet guttebarn. Sant menneske, sann Gud, en og samme person. Merkelig, forunderlig, guddommelig. Der er han, så Simon. Hvordan kunne han vite det? Ja, nå skal jeg lese noe fra Lukas 2. Og hvis du hører etter hvordan jeg leser, så vil du finne svar på det spørsmålet. Han holder Simon i sine armer, og så sier han, Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, 1. Mosebok 46, 30. For mine øyne har sett din frelse, Jeremias 52, 10, som du har berett for alle folks åsyn, Salme 98, 2. Et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel, Esaias 42, 6 og 46, 13 og 49, 6. Hvorfor leste jeg henvisningen? Jo, for når Jesus holder, når Simon holder den lille Jesus i sine armer, så siterer han det gamle testamentet. Hva betyr det? Han levde i ordet, og ordet levde i han, og vi kan si Jesus levde i han. For ordet ble jo kjøtt og tok bolig blant oss. Jesus er ordet. Underlig, forunderlig. Og det skal du oppleve. La ordet leve i ditt hjerte, og Jesus lever i ditt hjerte. Men det er en åpenbaring, altså. Du må få åpenbart han for ditt hjerte. Og nå tror jeg nok du lytter, nå skal vi slutte her, tror nok du lytter som har lest ordet, og kanskje grunner over det i lang tid, men du skal være klar over skriften er gitt til egen tydning. Det er bare den hellige ånd. Og da merkes det, og det vil ikke alle være med på. Der er en nøkkel til sann Messias-erkjennelse, sann Jesus-erkjennelse. Det er at ånden må få lov å overbevise deg om synd og om rettferdighet og om dom. Han må få lov å virke det ordet vil. Så ikke du bare har det her i tanken, men at det må bli hjertets sak. Vi skal slutte. En liten gutt kom ned om morgenen, satte seg ved frokostbordet, og så sier han, vet dere, jeg drømte noe så gildt i natt. Ja, hva var det, sa far. Ja, vet du hva, jeg drømte at Jesus kom og hentet oss hjem til himmelen. Så ble far stille. Men mor, hun sa det, at du må fortelle. Og så var det. Så sa gutten, det var så gildt. Vi ble med inn i himmelen. Og vi fikk møte bestefar igjen. Og vi fikk møte Og så nevnte han navnene. Men det største var at vi fikk møte Jesus. Men det var så rart, sa han. Og så ble han plutselig stille. Vi ble jo rykket opp i lufta, men du, far, du ble ikke med, for du hadde for mye jord på føttene, sa han. Og det talte til far. De små kan ofte vitne om Jesus der andre ikke kommer til. Jeg har sett det selv, jeg har hørt det selv. Og sånn er det med deg. Han kommer snart i himmelens sky. Blir du med? Herre Jesus, takk at vi kan få lov å synge. Ja, han kommer. Ja, han kommer. Og han setter alle ting i rette stand. Herre Jesus, du vet alene når denne tiden er. Alene far i himmelen vet det. Vi vet ikke det, men vi takker for at vi får lov å være rede hver en dag. Om vi våker eller sover, så hører vi Herren til. Om du finner oss på jobben, på bedehuset, på kjøkkenet, i senga, så blir vi med når du kommer. Men du har sagt at to kvinner skal male på samme kvern. En blir tatt med, en blir latt tilbake. To skal ligge i samme seng. En blir tatt med, en blir latt tilbake. Herre Jesus, eier du meg slik? Blir jeg med når du kommer? Takk for din forsoning gir meg frimodighet. Takk at det du gjorde, det gir meg frimodighet til å tro jeg er din. Amen.